Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve politike, porosisin opozitën, kryeministri Mustafa dhe zëvendësi i Thaçi. Kosova ka plotësuar 6 nga 8 kriteret shtesë për liberalizimin e vizave, konfirmon ministri i integrimeve Bekim Çollaku. Në Maqedoni ka nisur procesi gjyqësor në rastin Kumanova. Së paku 9 persona të vdekur nga përplasja 2 trenave në Gjermani. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i shoqëruar edhe nga zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, kanë përjashtuar sërish mundësinë që të tërhiqen dhe të çojnë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme pas trysnive të shtuara nga opozita. Gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësues të shoqërisë civile, megjithatë Mustafës dhe Thaçit u është rekomanduar që të marrin parasysh edhe vërejtjet e opozitës, nga që shumë panelistë kanë cilësuar si shqetësuese gjendjen e krijuar në Kosovë. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Zia Dingashi.
Dhuna dhe bllokimi i punës së institucioneve nuk janë mjete për zgjidhjen e problemeve politike, kanë deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësuesit të shoqërisë civile. Dy krerët e qeverisë së Kosovës dhe partive të koalicionit Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike thanë se opozita po e pamundëson komunikimin normal të qeverisë me kuvendin, sidomos kur është në pyetje komunikimi në lidhje me dialogun me Serbinë dhe marrëveshjet e arritura. Kryeministri Isa Mustafa i ka cilësuar të pavenda deklarimet e liderëve opozitar për kthimin e Serbisë në Kosovë. Ai ka thënë se me procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian, Kosova i ka marrë përsipër disa obligime ndërkombëtare që ndërlidhen me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, si dhe integrimin e komunitetit serb.
Ne kemi marrë përsipër edhe obligime ndërkombëtare, sidomos për garantimin e drejtave të popullatës, jo shumicës, përkatësisht pakicave, që ne ju themi nga njëherë, dhe që ata bëjnë pjesë e projektit tonë, pjesë e shtetit sovran dhe të pavarur të Kosovës.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çështja kryesore për të cilën flet opozita, siç është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk e ka burimin vetëm tek dialogu me Serbinë, por edhe te marrëveshja e koordinuar me Bashkinë Ndërkombëtare për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e njohur si paku e presidentit Atisari.
Asociacioni, ose që ku kemi edhe njerëz që kanë qenë atë proces, buron nga dokumenti i presidentit Atisari para. Mbi bazën e dokumentit të presidentit Atisari kemi shpallur Kosovën në pavarë dhe sovran. Pastaj ka vazhduar në procesin negociatave në Paris për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me shtetin Kosovës dhe Serbisë. Atë proces i kryeministër e Komoll hequr në rrafshin politik. Ka qenë përfaqësues edhe Alianca për Armërinë e Kosovës dhe ka luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv.
Ndërkaq, sa i përket shënimit të vijës kufitare me marrën e zi, zëvendës kryeministri Thaçi ka potencuar se ajo nuk do të ratifikohet në kuvend përderisa të mos sqarohen të gjitha dilemat dhe vërejtjet, qoftë nga opozita apo shoqëria civile. Më pas, në kuadër të debatit, njëri nga panelistët, Halil Matoshi, analist politik, ka thënë se gjendja në Kosovë është mjaft e rrezikshme, përderisa qeveria sipas tij nuk është duke pyetur për asgjë opozitën. Duke e cilësuar këtë si një lloj ignorimi të gjendjes faktike, Matoshi ka thënë se gjetja një konsenzusi me opozitën është më së domosdoshme, sado që sipas tij opozita po mbështetet në dy kauza të paqëndrueshme dhe tejet nacionaliste. Krejt këtë gjendje të krijuar, Matoshi e sheh si tendencë të disa individëve dhe një pjesë të spektrit politik që të çojë vendin në kaos për të shpëtuar nga gjykata speciale për krime luftë.
Vazhdimisht e kumpo dhe vazhdoj të asho një krye kauz e cila është gjykata speciale. Dikush po tenton që t'i shmonget kësaj gjykate, qoftë edhe t'u e quë vendin buz luftës civile. Për mu imponu nëse si fuqi që e këthen stabilitetin vend. Unë s'po kushtu e shoh.
Përderisa pushteti po përgatitet që të zgjedh presidentin e ardhshëm të Kosovës, qoftë edhe në një seancë me gaz lotësjellës e policinë në sallë të kuvendit, kurse opozita po përgatitet për protesta në ditën e pavarësisë së Kosovës, Matoshi u ka bërë thirrje të dyja palëve që të ulen dhe të arrijnë në marrëveshje. Paraprakisht, ai u ka kërkuar drejtuesve të qeverisë që të mos thirrën më në legitimitetin e fituar, por të reflektojnë në bazë të gjendjes së krijuar dhe të japin dorëheqje në mënyrë që të hapet rruga formimit të një qeverie gjithëpërfshirëse kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
6 nga 8 kriteret e dalë shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja një objekti shtetëror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Evropian ka përcaktuar edhe 8 kriteret e fundit e cilat Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave. Sa nga këto kritere keni arritur që t'i plotësoni ndërkohë?
Është vërtet që nga raporti i fundit i publikuar i Komisionit Evropian ka ndalur edhe 8 rekomandime shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit e vizave. Që nga momenti publikimit të raportit dhe deri tani kur po flasim, janë adresuar pjesa dërmuese këtyre kriterëve dhe me saksi mund konfirmoj që nga 8 rekomandimet e fundit, 6 nga ato janë plotësuar në tërsi, ndërsa dy të tjera janë në proces të plotësimit të plotë. Këto dy që kanë mbetur, njëra ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndërmjet Metropolitës së Kosovës dhe Malit të Zi, ndërsa tjetra ka të bëjë me një sigurim e ndërtesës së përhershme për nevojat e punës së obdus personit. Edhe kjo çështje është në adresim e sipër dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi përgjigje pozitive ndaj kësaj çështje.
Përmendet çështjet më problematike, kushtimisht thënë mbetet objekti i avokatit të popullit dhe demarkacion me Malin e Zi. Domos kjo e dyta, a mund të jetë pengesë reale që Kosova të mos fitoj liberalizimin as këtë vit?
Sa për shërim të opinionit publik, edhe sa për ndërtesës së avokatit të popullit, po edhe sa për të çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Këto dy kritere ose rekomandime janë kritere monitoruese dhe adresimi i tyre në tërsi ndërlidhet me implementimin e procesit të liberalizimit të vizave. Por nuk është, si thua, pengesë për dhënien e rekomandimit zyrtar nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse do jenë dy momente në këtë proces. I pari fillon me dhënien e rekomandimit dhe pastaj procese të tjera të mbrëmshme në kadrin e Bashkimit Evropian. Mirë, po qytetarët e Kosovës me siguri nuk do të mund të udhtojnë pa viza, nëse nuk i plotësojmë në tërsi të gjitha këto kritere, duke përfshirë edhe ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe njëkohësisht edhe gjetjen e objektit të përhershëm për nevojat e punës së obdus personit. Mirë, po e thash, unë jam i sigurt që ne kemi kohë të mjaftueshme në dispozicion derisa të merret vendimi dhe data e saktë për hyrjen në fuqi të rekomandimit të Komisionit Evropian. Kurdo që të ndodhë një gjë e tillë, kemi kohë të mjaftueshme që deri atëherë ta rishikojmë për nevojat e mbrëmshme të gjithë procesin e demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi përmes një komisioni të pavarur me ekspert vendor dhe ndërkombëtar, ashtu siç ka propozuar presidentja e vendit, dhe ne po presim që opozita, e cila ka problemet e ka bërë këtë çështje kaq problematike, që patjetër të jetë pjesë e këtij komisioni, sepse ndryshe nuk do adresohen ato shqetësime që ata i kanë ngritur. Vetëm me pjesëmarrjen e tyre në këtë komision, ne do të sigurohemi që çfarëdo lëshimi që ka mundur të ndodhë gjatë këtij procesi të adresohet dhe të përmirësohet, sepse ka një vullnet të tillë edhe nga institucionet tona, mirë po edhe nga Mali i Zi, dhe nuk kemi nevojë për asnjë arsye të vetme që këtë çështje ta bëjmë problematike. Aq më tepër kur është një nga kushtet për liberalizimin e vizave. Ndërsa sa i përket çështjes teknike të objektit të avokatit të popullit, kjo çështje është çështje e ditëve. Dhe avokati i popullit në momentin kur po flasim ka një ndërtesë dhe në të cilën do të jetë aty deri në verë dhe ka të paguar qiran, mirë po përpjekjet tona janë që ta nxjerrim nga kjo objekt me qira dhe të sigurojmë një objekt shtetëror ku ai do të punojë pa probleme dhe do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të marrë edhe staf të ri në punë, në mënyrë që të përmbush obligimet që aty i dalin të parapara me ligjet dhe pakun e ligjet që ne kemi miratuar vitin e kaluar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kështu që çdo vonesë që ndodh për fajnin ton, për fajnë të gjitha aktere politikë, sepse të jemi të qarë. Vënesat aktuale në këto dy qështje nuk janë vënesa ekskluzive të qeverisë Republikës Kosovë, janë vënesa të gjitha aktere politikë, dhe për këtë përgjësi dhe logari do të japin të gjithë, ju vetëm qeveria si barë se këti procesit. Prandaj kërkohet mirë kuptim dhe si tu është angazhimi i të gjitha palëve të përfshira.
Në kuadrë të agendës integruese, si vjet fillon edhe zbatimi i konkret i marrëveshjes së stabilizimit asociimit, cilat konsideroni se do të jenë përfitimet fillestare të Kosovës?
E rëndësishme e këtij procesi në rend të parë është si tu është rëndësia politike që ky proces i jep Kosovës, sepse fillojmë zbatimin formal të një marrëveshje kontraktuale për herë të parë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ndërsa aspekti i dytë rëndësishëm sigurisht është ai aspekti tregtar, sepse me hyrjen në fuqi atë do të hapet tregu evropian për produktet e Republikës së Kosovës dhe normalisht Kosova do të hapet ndaj pjesës dërmuese të produkteve që do të vinë nga Bashkimi Evropian. Mirpo të mirat e kësaj janë të gjithanshme, sepse do të rritet konkurenca, do të rritet cilësia e shërbimeve dhe produkteve që do të shërbehen për konsumatorët në Republikën e Kosovës, dhe normalisht vetë marrëveshja si e tillë do të krijojë mundësi shumë të mëdha për investitor nga shtetet e Bashkimit Evropian që ta shohin Kosovën si një treg të mundshëm jo vetëm për shitjen e prodhimeve të tyre, mirëpo edhe për të ardhur këtu dhe për të investuar dhe për të prodhuar në Kosovë për tregun evropian pastaj.
Intervistën me ministrin Çollaku, ashtu si dhe materialet të tjera, mund të gjeni edhe në faqën tonë të internetit në adresën europailir.org. Barometri Kosovar i sigurisë për vitin 2015 gjen nxjerr në pas se qytetarët e Kosovës besojnë se nga dialogu Kosovë-Serbi më tepër ka fituar Serbia në kuptimin e integrimeve evropiane. Po ashtu del se shteti më armiqësor është Serbia, ndërsa më aleat SBA-ja dhe Gjermania. Rezultatet e hulumtimit i ka publikuar Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se dialogu me Serbinë nuk ka fituar për krahje për shkak se drejtuesit e institucioneve nuk kanë arritur t'ia shpjegojnë publikut interesin dhe përfitimet nga ky dialog. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislimi.
Perceptimet e qytetarëve të Kosovës janë që Serbia po përfiton më shumë se Kosova në procesin e dialogut në Bruksel për sa i përket proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian. Ky është rezultati i hulumtimeve të bëra në kuadër të edicionit të 5 të barometrit kosovar të sigurisë, të cilin e ka bërë Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë me temën perceptimet e publikut për politikën e jashtme dhe dialogun me Serbinë. Hulumtimi është bërë në tetor të vitit 2015 ku janë intervistuar 1070 persona në gjithë territorin e Kosovës përfshirë dhe veriu në vendit. Donika Emini nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, e cila ka prezantuar rezultatet e hulumtimit, ka theksuar se shumica e qytetarëve të Kosovës me përkatësi shqiptare i shohin rezultatet e procesit të normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë si mjaft negative.
Këndo shtatë për shkak që çata sa i kohë veç në shkru marrëveshja për asociacionin e komunave serbe, veç diskursi politik filloi më ogërsu, fillon edhe krizat në parlament dhe qytetarët e Kosovës e efektum këtë me njëherë, duke dyshuar edhe në rezultatin të dialogut në tërsi, është i e qarë që këtu qytetarët e Kosovës mendojnë që Serbia është ajo që po përfiton në shqipës e Kosova në gjithë këtë proces, edhe njëta ka qenë edhe në tek qytetarët sërb që si ka mendu që Kosova po përfiton në shqipës e Serbia.
Si pas ulumtimit, mbi 70% të intervistuarve kanë thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është e dëmshme për Kosovën. Naimër Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, ka theksuar se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shpjegojnë publikut interesin dhe përfitimet nga dialogu Kosovë-Serbi. Sipas tij, gjithë kjo për faktin se institucionet e Kosovës nuk kanë një udhërrëfyes dhe strategji.
Kjo ka bërë që 70% e shoqërisë tonë mos ta përkrahë dialogun. Dialogu me automatizëm është jo popullor dhe do të jetë jo popullor sepse s'është arrit paqja, s'është arrit pajtimi dhe nuk është bërë dëmshullim. Nuk e kam hallin unë çka po ndodh asociacionin do marrveshjet ngjashme me asociacionin do të vinë vitit dashme. E për cilat nëse ky percepcion kryohet, ky hendek, kjo është alarm i sigurisë. dhe nëse ky ende krijohet për një asociacion, çka të ndodh kur fillojnë procese të tjera të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Barometri kosovar i sigurisë për vitin 2015 gjithashtu ka nxjerrë në parë rezultatin ku 90% të intervistuarve e shohin Serbinë si një vend shumë armiqësor. Fisnik Korinica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, ka theksuar se dialogu Kosovë-Serbi është proklamuar si një instrument që do t'i afrojë popujt më afër njëri tjetrit, por perceptimi qytetarëve tregon se ndodhur e kundërta.
Nëse objektiv themelor i dialogut ishte të normalizohej relacionet në mes të dy vendeve dhe të ulej pozicioni i kundërshtimit dhe i armiqësive, kjo tregon se në fakt një qëllim të tillë dialogu nuk e ka arritur asnjëherë. Përkundrazi, çasja armiqësore mbi Serbinë vazhdon të rritet për faktin që rezultatet e dialogut çdo herë më shumë interpretohen që shkojnë në disfavor të Kosovës. Dhe kjo pabarazi jo vetëm që nuk po zbut dhe nuk po normalizon raportet, por po e tensionon edhe me tutje raportet në mes të dyja vendeve në kuptimin e percepcionit të publikut.
Në ulumtimin e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë lidhur me perceptimin e publikut për politikën e jashtme, del se shumica të intervistuarve që janë shqiptar e shohin Shqipërinë si vend mik, ndërkohë që të intervistuarit serbë shohin si vend mik Serbinë dhe Rusinë. Të intervistuarit shqiptare shohin Serbinë dhe Rusinë si vende armike, ndërkohë që Maqedoninë dhe Malin e Zi i shohin si vende neutrale në raport me Kosovën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania vazhdojnë të perceptohen si shtete më aleate të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërkaq krahas Britanisë së Madhe, që perceptohet si vend mik, Turqia për herë të parë është parë si aliat i mundshëm me të cilin duhet të forcohet partneriteti. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të ndajnë perceptimin pozitiv në raport me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke treguar entuziazëm për t'u bashkuar strukturave të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shkup ka nisur sot procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve në rastin e Kumanovës, i cili ka të bëjë me incidentin armatosur që ka ndodhur më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen Kodra e Trimave në Kumanov të Maqedonisë. Më 4 nëntor të vitit të kaluar, Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuzë për terrorizëm kundër 29 personave. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Në gjykatën themelore të Shkupit sot ka filluar procesi gjyqësor ndaj 29 personave të dyshuar si pjesëmarrës të një grupi të armatosur, e të cilët sipas Kodit Penal të Maqedonisë ngarkohen me veprat penale organizim terrorist në ndërlidhje me përleshjet armatosura që ndodhen në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Procesi gjyqësor është mbajtur në masa të shtuara të forcave të policisë para objekteve të gjykatës dhe pikat qendrore të qytetit të Shkupit. Prokurori publik Naum Panovski gjatë leximit të akuzës ka theksuar se në bazë të dëshmive me të cilat disponon prokuroria, gjatë procesit gjyqësor do të dëshmohet se të akuzuarit për rastin e Kumanovës me paramendim kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Prokuroria e Maqedonisë ka theksuar se grupi i armatosur i përfshirë në ngjarje të Kumanovës është përbërë nga 18 shtetas të Kosovës, të cilat kanë marrë ndihmë logjistike nga shtetas të Maqedonisë. Të gjithë të 29 akuzuarit në dhjetor të vitit të kaluar para gjykatës themelore të Shkupit, pala mbrojtëse e ka hedhur poshtë akuzën për terrorizëm, duke e kërkuar që rasti Kumanovës të jepet në shqyrtim prokurore speciale Kati Cajaneva, pasi sipas avokatëve mbrojtës, ngjarjet kanë prapavit tjetër nga ajo që përfaqëson Prokuroria Publike e Maqedonisë. Familjarët dhe organizatat për mbrojtjen e lirive të njerëzit kanë shprehur skepticizëm se do të zhvillohet një proces i drejtë për rastin e Kumanovës.
Po shpresme as pak, Maqedonia është një shkon një konvent për të pranuar në Kombet e Bashkuar dhe kjo nuk i respektojnë atë konventar. Nuk pritim prej këtu që ato të dënohen mbas konventës, por mbas atij kriminaliteti që e kanë bërë vetë dhe që e kanë organizuar.
Është shprehur për mediat Idris Sinani, kryetari i Forumit për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut në Maqedoni. Gani Krasniqi, babai të akuzuarit Muhamet Krasniqi për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk beson në drejtsinë maqedonase, sepse nga Ibiri ka mësuar se dy shokët e tij janë vrarë, siç thot, nga policia maqedonase, pasi u janë dorëzuar autoriteteve të rendit.
Si mund të presim drejtësi kur njerëzit të dorëzuar, pang, janë vrarë për dy të dhëna, 100%. Si të presim drejtësi kur para një muaji sa ishim që vetë familjarët treguan se janë maltretuar edhe gjatë rrugës për kthim, edhe gjatë rrugës për ardhje këtu. Kështu që drejtësi është sikur të kërkon mëshirë cjapi nga kasapi.
Thot Gani Krasniqi, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të siguroj prononcim për pohimet e zotit Krasniqi. Ndërkaq Hata Kuqi, motra e të akuzuarit Fadil Elshani, ka shprehur indignatën e saj se familjarve edhe sot nuk u është lejuar që të marrin pjesë në seancën gjyqësore, duke kufizuar pjesëmarrjen vetëm në një antar nga familja.
Na prejat jetë rrugën e kemi marrë, s'pëllan me hi, qëtësisht nështë i pafajshëm.
Tekson zonja Hata Kuqi, ndërkaq Shefki Rushiti nga fshati Brez e malësisë e Shkupit thos se kushëriri i tij Fezullah Rushiti akuzohet pa të drejtë sepse ditën e ngjarjes ka qenë duke punuar në arën e tij në fshat.
Nuk është e vërtetë, besoj, ajo është manipulime, si e din këtë popli, një fëmijë ta vetës ata në tregon, edhe duhet të jenë të lirë.
Sekson Shefki Rushiti, ndryshe më 19 maj, gjatë vitit të kaluar në lagjën e Trimëve, gjatë një përleshje të një grupi të armatosur me forcat e sigurisë, mbetën të vrarë 8 pjesëtarë të policisë maqedonase si dhe 10 persona të grupit të armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dy trena pasagjerësh janë përplasur sot në rajonin Gjerman të Bavarisë duke shkaktuar disa viktima. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin nga rënoja të gjithë të mbjetuarit, ndërsa Ministri i Transportit ka thënë se dyshon se trenat kanë qenë duke udhëtuar me shpejtësi të madhe. Dëgjojmë për më shumë hollësi materialin që pason. Së paku 9 njerëz kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur pasi dy trena pasagjerësh janë përplasur në rajonin në Gjerman të Bavarisë. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Bad Aibling, rreth 60 km në juglindje të Münihut. Operatori i trenave ka thënë se dy trenat kanë dalë pjesërisht nga binarët dhe kanë goditur njëri tjetrin. Ekipet e emergjencës kanë punuar me orë të tëra për të nxjerrë viktimat nga rënojat. Policia rajonale ka shkruar në Twitter se 9 njerëz kanë vdekur dhe rreth 100 janë plagosur, 50 nga të cilët në gjendje të rëndë. Drejtuesit e të dy trenave janë në mesin e të vrarëve. Ministri Gjerman i Transportit Alexander Dobrindt, i cili ka vizituar vendin e ngjarjes, ka thënë se bëhet fjalë për një pamje të tmerrshme. Kabinat e makinistëve janë futur në njëra tjetrën, njëra pjesë e një treni është plotësisht e shkatruar, ka thënë ai për gazetarët. Ministri Dobrindt ka thënë po ashtu se trenat janë përplasur me njëri tjetrin me shpejtësi të madhe. Dyshojmë se të dy kanë qenë duke udhëtuar rreth 100 km në orë, ka thënë ai. Dyn nga tre regjistruesit e të dhënave, apo kutit e zeza, tashmë janë gjetur. Ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann ka thënë se është e vështirë të kuptohet se si ka ndodhur një aksident i tillë, marë parasysh sasinë e investimeve në sigurin hekurudhore. Kompania rajonale trenave Meridian ka thënë përmes një deklarate se aksidenti tragjik ka ndodhur midis qyteteve Rosenheim dhe Holzkirchen në orën 7 sipas kohës lokale. Deri në mesditë, policia ka thënë se të gjitha viktimat janë larguar nga rënojat. Ekipet e shpëtimit nga Austria kanë ndihmuar po ashtu. Banka e gjakut në Munich ka lëshuar një apel në Facebook për dhurim të gjakut. Kompania Meridian udhëheq rrjetet e trenave, tramvajeve dhe autobusëve në 19 shtete. dhe ka pasur të ardhura prej 6.6 miliard eurosh në vitin 2014. Në qershor të vitit 1998, 101 persona kanë humbur jetën kur një tren me shpejtësi të lartë ka dal nga binarët në Saksoninë e Poshtme në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës përmes një komunikate për media ka shfaqur shqetësim në lidhje me nivelin e ulët të oksigjenit në Pallatin e Drejtësisë. Reagimi i gjykatës vjen në ditën kur në media është publikuar një ekspertizë profesionale e autorizuar nga prokuroria, në të cilën konstatohet se oksigjeni në këtë ndërtesë është 11 herë në normat e lejuara. Gjykata thotë se pasojat e kësaj gjendjeje po i ndjejnë punonjësit e këtij mekanizmi çdo ditë. Të ballafaquar me pasojat e kësaj gjendje, gjyqtarët dhe stafi gjykatës supreme është dashur disa herë të kërkojnë ndihmë mjekësore. Dhimbjet e kokës, syve, gjakderdhjen nga hunda, plogështi dhe marramendje janë vetëm disa nga simptomat që manifestohen të shumica e stafit në këtë gjykatë, thuhet në komunikatën e gjykatës supreme të Kosovës. Ish generali i Serbi Bosnjës Zdravko Tollimir ka vdekur në burgun e Hagës, ku ka qenë duke shërbyer dënimin e përjetshëm për gjenocid. Zëdhënës i Tribunalit Ndërkombëtar për Krime në Ish Jugosllavi Nenad Golcevski ka thënë se Tollimir ka vdekur mbrëmjen e 8 shkurtit. Ai ka pasur kujdesin mjekësor, por ka ndërruar jetë, ka thënë Golcevski. Në 10 të vitit 2012, Tollimir është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të përfshirjes së tij në krimet e kryera gjatë luftës në Bosnjë me 1992-95, përfshir masakrën e Srebrenicës. Rusia ka thënë se nuk ka prova të besueshme për vdekjen e civilëve si rezultat i sulmeve ajrore ruse në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka bërë këto komente një ditë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se shtetron ditur nga vuajtjet që shkaktojnë bombardimet ruse në mesin e civilëve. Peskov po ashtu ka thënë se akuzat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se Rusia është angazhuar në pushtimin e Siris janë të gabueshme dhe absurde. Sa u përket deklaratave të presidentit Erdogan se Rusia është duke pushtuar pjesë të Siris, ato janë të gabueshme dhe absurde. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Forcat ajrore ruse janë të pranishme në territorin e Siris me ftesë të udhëheqjes së saj legjitime. Andaj askush nuk mund të flasë për pushtim, as de jure, as de facto, ka thënë Peskov. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri në muajin shtator në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se 409 veta kanë humbur jetën këtë vit gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me zë. Më shumë se 34 të vdekjeve kanë ndodhur në rrugën midis Turqisë dhe Greqisë. Njoftimi vjen një ditë pasi rojet bregdetare turke kanë bërë të ditur se 27 migrant kanë vdekur pasi ania tyre është fundosur në gjirin e Edremit, derisa ka bërë përpjekje të arrijë ishullin grek Lesbos. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë po ashtu se qysh më 1 janar 76.000 njerëz kanë arritur në Evropë përmes detit, që do të thotë afro 2.000 njerëz në ditë. Shumica e tyre ikin nga lufta dhe mizoria në lindjen e mesme. Kryeministri i Emirateve të Bashkuara Arabe ka njoftuar për krijimin e Ministrisë së Lumturisë. Sheiku Muhammed bin Rashid Al Maktoum, i cili është po ashtu sundimtar i Dubait, ka thënë se ministri i Lumturisë do të udhëheqë politika për të mirën dhe kënaqësinë sociale. Ai ka thënë se është krijuar edhe posti i ministrit të Tolerancës, i cili do të promovojë ndershmërinë si vlerë themelore të shoqërisë së Emirateve të Bashkuara Arabe. Sheiku Muhammed po ashtu ka thënë se disa ministri do të bashkohen. Qeveritë duhet të jenë fleksibile. Nuk na duhen më shumë ministri, por më shumë ministra të aftë për të bërë ndryshime, ka thënë ai. Ylli britanik i tenisit Andy Murray është bërë baba i një vajze. Gruaja e tij Kim Sears ka lindur të dielën. Murray, aktualisht numri 2 në botë, ka folur për perspektivën e të qenë baba Në prag të turneut Australian Open muajin e kaluar, duke thënë se familja e tij do të jetë prioritet. Fëmia dhe gruaja ime janë më të rëndësishme për mua se sa një ndeshje tenisi, ka thënë Murray. Ajo është shpallur dy herë personalitet i vitit në sport nga BBC. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.